Nejvíce o ní mluvilo, když se podle jejího scénáře vysílal seriál Bohéma. O mnohoznačných osudech českých herců a filmařů za protektorátu a v 50. letech přemýšlela léta. Hodně historik znám také od otce či jeho kolegů z dětství a mládí, říká. Řadu let patřila k hlavním tvůrcům Febiofestu a působila jako filmová kritička a kulturní redaktorka. Její literární tvorba zahrnuje vedle scénářů i knihy fejetonů a i několik románů. Žena, jejíž aktivity mají opravdu široký záběr, spisovatelka, scénáristka, esejistka, překladatelka, publicistka, Tereza Brdečková je hostem Českého rozhlasu Plus. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Neřekl vám nikdy nikdo čirou náhodou, že když toho děláte moc, tak asi nic z toho neděláte pořádně?
Já jsem se neptala, ale skutečností je, že já jsem vždycky chtěla psát a vždycky jsem psala, jenomže tím se člověk málo kdy uživí a třeba u té novinařiny, tam už vůbec je to tak, že děláte jako často to, co je zapotřebí a ne, co byste chtěla. Vlastně ty 90. léta v tom Respektu, v tom byla určitou výjimkou, kde jsme se všichni toho strašně moc naučili. No ale jinak samozřejmě organizace festivalů nebo práce pro televizi, tam si na živobytí vyděláte, ovšem psaní románů si je teda opravdu tady nevyděláte.
Vy jste na téma spisovatele pronesla jednu větu, kterou jsem si tady hned poznamenala. Spisovatelé jsou do sebe zahledění sobci a ptát se jich má smysl jedině na ně samotné nebo na jejich knihy, jinak z nich obvykle nic nevypadne. Vy se mezi ně tady nepočítáte nebo počítáte?
Mezi sobci já myslím, že se moc nepočítám. Já si myslím, že právě to, že vždycky jsem se musela dost ohánět, abych si vůbec mohla dovolit ty knihy napsat a taky jsem vychovala dvě děti a musela jsem se starat o spoustu věcí, tak doufám, že tak kdo není sobec, že to je těžké, kde je ta hranice mezi tím, že si v tom letadle nasadíte tu masku jako první a mezi tím, že myslíte jenom na sebe, tak doufám, že sobec nejsem. No.
A jinak to pro ty spisovatele platí obecně? Říkáte.
No, já vždycky, když čtu rozhovor s nějakým slavným spisovatelem, i když třeba ho velmi uznávám, tak si říkám, no to snad ani není možný, že někdo takhle jako přemýšlí. A vlastně se moc nedivím, že už mizí ta éra těch velkých intelektuálů, kteří byli trošku jako věštci nebo věštkyně na trojnožce a prostě věděli, co je a bude a jak to všechno je. Prostě ta doba je zkrátka pryč. My jsme jako autoři v úplně jiné situaci.
Čapkové tu nejsou.
A, ale ani oni se moc nevytahovali, že oni dělali svou práci.
Přesně tak. Myslíte si, že v okamžiku, kdy děláte, jak už jsem řekla, jste takhle hrozně profesně rozkročená, takže něco z toho lze označit, že děláte nejraději? Je to spisovatelství?
Ano, já nejradši sedím u stolu a píšu sama.
Pardon, ale neřekla jste náhodou nikdy někde, a určitě bych tu větu taky našla, že přitom občas zažíváte deprese?
No to právě u těch románů, zvlášť když píšete česky, víte, a nemáte moc naději na překlad, to, co píšu já, se nepřekládá až na malé výjimky, tak skutečně u toho člověk teda katastrofálně sám a to potom právě nějaké třeba povídání v rozhlase nebo nějaký pořad v televizi, to je docela jako vysvobození. No. Ale protože to má svoje důsledky samozřejmě i jako negativní, tak prostě pak zase je člověk rád, když může něco dělat sám.
Ale já jsem si naivně jako nespisovatelka vždycky představovala, že když spisovatel doma sedí a píše a je sám a může se tomu úplně plně oddat, takže je euforický, šťastný, není?
Ano. Přesně řečeno, to jsou takové, to je třeba jako když cvičíte jogu, jo, to jsou někdy jsou to pikosekundy a někdy je to takový stav, který nějakou dobu trvá a prostě pokud máte rodinu, že jo, pokud jste obklopena lidma, tak je to poměrně nebezpečný, protože vy tak vlastně tam jste, ale vlastně tam nejste, jo, to je jako problém všech autorů. S Petrem Jarchovským jsme o tom teďka mluvili, že jo, manželka někdy říká, už se zase tváříš jako spisovatel, protože on má nějaký nápad a vlastně to vypadá, že
ponoří se do něj.
Jo, takže já to řeším tak, že mám popronajímané různé prostory, kam s tím prchám. Tak dneska už máme velké děti, tak je to jedno trošku.
Ale kdy je ten moment tedy, kdy při psaní zažíváte deprese?
No, ono se to týkalo hlavně jednoho mého románu, který se jmenoval Alhambra. který, to byl takový román pospátku, který začínal v roce 2008, končil v roce 1908 a týkal se vlastně mého otce, mé rodiny, takových velice jako niterných věcí, kde vás to prostě zavede někam, že to člověk vlastně nečeká, jak se do toho propadne. A já prostě nejsem si úplně vědomá, proč to přináší takový smutek, ale zkrátka to tak je a najednou jsem prostě nebyla schopná v tom pokračovat. V tomto způsobu prostě psaní těch niterných textů.
A jak jste ten způsob změnila? Nebo jste úplně přestala je psát?
Ne, já jsem vlastně v té době začala, prostě přišla doba, kdy bylo zase možné psát i scénáře. Ono to totiž tady 20 let vlastně nešlo, protože když se zroutil Barrandov, zmizela ta studiová tvorba, tak prostě ti režiséři, kteří tady byli, buď byli vysloveně autorští filmaři, kteří si psali sami, nebo to byly ty dvojice už teda jako utvořené, jako Hřebejk, Jarchovský a tak, takže to nešlo prostě přijít s nějakým jako scénářem někam, aby ho někdo natočil. To spíš člověk někam přišel s nějakým nápadem a oni říkali fajn, tak to napiš a přines to, jo, a takhle ale se jako nepíšou scénáře, takhle se právě píšou ty knihy. No a jako tehdy kolem toho roku 2010 začala prostě se vracet ta doba, kdy bylo možné začít pracovat tímhle způsobem, jak pro televizi, tak vlastně pro ten film.
Říká scénáristka, spisovatelka, překladatelka Tereza Brdečková, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jeden z kritiků té vaší literární tvorby napsal, a teď cituji, proces normalizace bývá vykreslen jako trvale přítomné zranění, nevyslovené trauma generace života v komunismu, která se nedokáže vyrovnat s vlastní minulostí. Ptám se, pro vás je ta minulost stále trauma?
Ne, pro mě ta minulost je štěstí, protože jsem ráda, že je pryč. Jo, já vždycky, když slyším, ano, do tohleto myslím, že se týkalo románu, který se jmenoval Učitel dějepisu, který myslím z roku 2003, a nevím, kdo to napsal, ale nedovedu si představit, co by to jiného mohlo být. A tehdy to bylo opravdu ještě velice živé. To musím říct, že prostě kolem těch 40, že jsem to cítila jako trauma.
Teď už ne?
Ne.
Úplně jste na to období vymazala z toho, anebo na něj vzpomínáte občas, jako každý z nás, a už si to tak neberete?
Vzpomínám na něj jako na něco pěkně hnusného. Například, když překračuju hranice a nejsou tam ty s těma psama a nechtějí po mně pas a tak dál, tak si říkám, to je nádherný, že jsme se toho mohli dožít. A pro mě třeba to období té normalizace bylo hrozný ve dvou věcech. Ne pro každého. Já si plně uvědomuju, že spousta lidí žilo své životy, které nebyly nějak nemorální a že se jim prostě dařilo lépe než dneska materiálně. Ale pravdou je, že třeba lidem jako já ráda žiju ve světě, ráda jsem anonymně v cizině, tak to, že se nedalo cestovat, tak to byla pro mě prostě určující věc. A druhá teda věc byla, že tak jako co jste mohla dělat, že jo, moc toho nebylo prostě, co člověk mohl v životě dělat jako povolání. A vždycky to bylo velice prostě omezené tím režimem.
Jde mi jen o to, jestli o sobě můžete s čistým svědomím říci, já jsem se s tou minulostí vyrovnal.
Já se nemůžu vyrovnat s minulostí společnosti, já se můžu vyrovnat se svou vlastní osobní minulostí, rozumíte?
V té společnosti.
Jo, a tam celkem nemám žádný problém se vyrovnat, protože jsem žádnou šanci nedostala, takže se nemusím tedy vyrovnávat s něčím, co jsem udělala nebo neudělala.
Ale když se mluví obecně o vyrovnání společnosti s minulostí, tak co si pod tím představujete, to za prvé, a za druhé, myslíte se, že se tak stalo?
No, myslím si, že se tak nestalo samozřejmě úplně. Ovšem, prostě zase ten husákovský režim nebyl hitlerovský režim. A tak docela chápu, že ta nechuť se s ním vyrovnávat prostě byla poměrně malá, protože mnoho lidí mělo skutečně pocit zcela oprávněný, že nic neprovedli. Já nevím, jak to říci jinak a lépe. Určitě jsme se špatně vyrovnali i s těmi 50. lety. Zejména jsme se pak špatně vyrovnali se spravedlností vůči lidem, kteří udělali strašně moc pro tu svobodu. A vlastně ty soudy dopadly často velice špatně. Špatně jsme se vyrovnávali s minulostí, třeba pokud jde o ty estébácké záležitosti a všelijaké očišťování, které nebylo teda vůbec na místě, kdy soudy podle mého názoru postupovaly teda ve smyslu jaksi litery a ne smyslu zákona. To je jasné, ale s tím vy se nemůžete vyrovnávat jako člověk. To můžete takhle vzít na vědomí, že svět bohužel takto vypadá.
Ne, mě jen zajímalo o to, jak vy si představujete vyrovnání s minulostí. Protože můžeme tady my dvě sedět ve studiu a můžeme velmi otevřeně mluvit o 50. letech, což nebylo vždy, o 70. letech, o komunismu jako takovém a celkem nic se neděje. Může takhle mluvit kdokoliv, ale stále se opakuje, že ta společnost se s minulostí nevyrovnala. Tak já se jenom ptám, jak by se s ní vlastně měla vyrovnat.
Já jsem vlastně takový dost osobní člověk a zejména v posledních letech docházím k závěru, že vy můžete mít pozitivní vliv na své nejbližší okolí, můžete mít nějaké názory, ale prostě poměrně mě přišlo jako touha prostě hodnotit takovéhle jako velké věci, protože si myslím, že spravedlnost nikdy není dokonalá, že svobodná společnost se skládá z lidí, kteří jsou velice různí, a že to vyrovnávání není, že je do určité míry otázkou kompromisu. Protože jakmile se to přežene na druhou stranu, řekne se, že vlastně všichni, kdo tady žili, byli svým způsobem provinilí a fízlové a že za to můžou, za to, že disidentům prostě lámali ruce a ničili se životy, tak já se tím prosím pěkně jistá nejsem. Jo. Dokonce i Václav Havel, kterýho prostě to je pro mě klíčová skutečně figura celý život, vždycky říkal, že je prostě zapotřebí, aby většina lidí zůstalo právě v té šedé zóně, aby prostě byl ten normální život, aby byl. Jo. Jakmile my se začneme vyhraňovat, že jsme jedni takový, druhý makový, tak to vede k takovým koncům, jako je válka v Jugoslávii, vůbec konflikty ve společnosti a to si myslím, že prostě jako není dobrá cesta. Čili na otázku, jestli se česká společnost vyrovnala se svou komunistickou minulostí, odpovídám, že zajisté nikoliv. Ale že zároveň nevím, jestli to vůbec bylo možné v podmínkách, ve kterých jsme se ocitli v 90. letech.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Uvažujete někdy o tom, jaké by bylo po Bohémě natočit seriál o české společnosti v letech pozdějších?
No tak my bychom vlastně rádi jako natočili pokračování, které by prostě bylo až do roku třeba, pro mě podle mého názoru takového roku 75 třeba, jo, kdy prostě ten český film se dostal velmi nahoru a pak zase teda velmi dolů. Mám o tom poměrně jasnou představu. Chtělo by to prostě mluvit s některými lidmi, kterých se to ještě týká v tomhle případě. To bych určitě udělala, ale myslím si, že by to bylo dobře. Já moc nemám ráda, když se z věcí dělá senzace. Víte, já si myslím, že to jsou takové věci, které se dělat mají se dělat formou, která nějakým způsobem je zábavná, dramatická, ale že je špatný, když se z toho udělá nějaký skandál. Abych v té souvislosti chtěla říct, teďka nedávno proběhl v televizi dánský seriál, který se jmenuje 1864. Který je velice dobrý a týká se takové zbytečné krvavé války, kterou Dánsko vedlo proti Prusku v tomto roce, kde naprosto zbytečně, protože v tom Dánsku panovaly prostě nacionalistické a velice teda hloupé tendence o tom, že chtějí Šlesvicko-Holštínsko a pustili se do války s Pruskem, které samozřejmě to byla legrace, taková zemička proti té pruské armádě. Prostě padlo tam, já nevím, kolik snad 200 000 mladých kluků. Jo. A jako schválně ta dánská společnost, ta elita vykreslena velice negativně. Ty autoři to teda schytali tak, že ta Bohéma byla proti tomu úplně prostě nic, jo, protože samozřejmě lidi byli hrozně naštvaní, že vůbec Dánsko v historii udělalo něco špatně, protože se učili ve škole něco jiného. Ale hledání těch nových pohledů na věci, to si myslím, že je nutné.
Tak když už jsme nakousli Bohému, tak samozřejmě se u ní musíme chvilku zdržet. Asi žádné vaše televizní dílo, alespoň mě se to tak zdálo, nevyvolalo tolik emocí kolem. A já se ptám, jste ráda, nebo byste si některé z těch emocí ráda odpustila?
No, to bych si teda určitě ráda odpustila, ale za první, to je zase prostě, vy musíte brát ten život takový, jaký je. Hlavně teda já vždycky učím na FAMU a vždycky těm autorkám mladým říkám nebo těm studentům, aby ty hořkosti a zklamání sebou nenosili, protože pak nemůžou nic dělat. Jo? Prostě já jsem 3 měsíce nebyla schopná prostě nic dělat, ale já jsem jim to říkala od začátku, že se tohle stane. Jo? Že jakmile ty postavy budou mít pravá jména, jakmile prostě se do toho půjde takhle natvrdo, takže prostě jednak diváci budou trochu zmatení některýma věcma a za druhé prostě to neunesou. Je zajímavé, že u českého století, kde prostě se stala spousta věcí v tom seriálu, které nikdo nemohl vědět, jak byly, případně únos československých politiků do Moskvy a celý teda díl, který se odehrává za zavřenými dveřmi. To nevadilo vůbec nikomu. Přestože evidentně nikdo tam s nima nebyl, kdo by prostě byl svědkem těch událostí. Byla to čistá konstrukce. Tady to najednou vadilo. Podle mého názoru, protože jako herci jsou opravdu ikony a že lidi mají velice přesnou představu, co mají nebo nemají dělat a...
Víte, co by mě v té souvislosti zajímalo? Vy jste zmínila, že 3 měsíce jste nemohla nic dělat? To bylo kvůli té negativní odezvě?
No, ano. Bylo to kvůli tomu, že já jsem pořád někde šmejděla právě po nějakých rozhlasech a novinách a vlastně, kdybych seděla doma, tak bych asi udělala lépe. Jo? Ale já jsem prostě měla dojem, že ty věci se mají uvést na pravou míru, neboť my jsme nepoužívali žádné špatné historické prameny, my jsme byli prostě úplně v právu a prostě trošku jsem tomu nerozuměla celým.
Takže není pravda, že občas někdo řekl něco, co ve skutečnosti řekl někdo jiný?
Podívejte se, to není dokument, že jo? Samozřejmě prostě projev Zdenka Štěpánka v tom seriálu není kopií projevu, který Zdeněk Štěpánek pronesl ve skutečnosti. Tam se pracuje úplně s jinými prvky. Když máte takovou krásnou větu jako o nás bez nás, tak přestože ji pronesl někdo jiný, tak ji vložíte prostě této postavě do úst. Já chci říct jinou věc. V tom té bohemně je situace, kdy Zdeněk Štěpánek je v odboji. Jo? Prosím pěkně, Zdeněk Štěpánek nikdy v odboji nebyl. To jsme si vymysleli, že se nám to hodilo. A je zajímavé, že té rodině tohle to vůbec nevadí. Na to nikdo neupozornil.
Ale mě by zajímalo tohle, jestliže řeknete, a to mám vaší citaci, divákům je zřejmě jedno, co říkal nebo neříkal Gottwald, Masaryk nebo Beneš. Lidi víc zajímají herci, to, co říkal Štěpánek, Boria nebo Nový. Tak když vy víte, že lidi jsou úplně nažhavený, nebo jak bych to řekla, prostě soustředění na to, co říkají tyhle figury, které jsou ty jejich ikony. A pak se ukáže, že tohle, ale třeba tohle ne, takhle to neřekli, tohle neřekli, řekli něco jiného. Tak není to špatně? Já se ptám jenom.
Ty postavy v Bohemě, jako v každém seriálu, jsou dramatické postavy. To znamená, a proto já jsem byla proti těm jménům pravým, jo. To vlastně nejsou, abych tak řekla, ti lidé živí, jo. To jsou dramatické postavy. Jenom se tak jmenují. Jako Richard III v Shakespeareovi není skutečný Richard III, jo. A proto taky třeba, když je tam jedna fiktivní postava, tak prostě já jsem říkala, co budeme dělat prostě s Lili Královou, to je, ona je Němka, prostě to se nám hodí a tak. Tak Sedláček říkal, kdybys psala o Rudolfovi III, tak tam taky máš lidi teda vymyšlené. A právě jsem říkala, to je vlastně moderní velmi přístup, to se mi líbí. Byla to jiná práce, byla velmi zajímavá.
Rozumějte, já vám to tady na pozici toho moderátora vůbec nevyčítám, zároveň nechtěla, byste musela po 1005. opakovat to, co už jste řekla. Takže mě zajímá, vlastně nejvíc ze všeho mě zajímají vaše pocity. Jestli vás potom ty reakce vyřadily na ty 3 měsíce, tak co přesně vás tak vyvedlo z míry?
Bych ještě na to chtěla říct, že Margaret Thatcherová říkávala, že pocity vůbec nejsou důležitý jsou činy. Jo? Takže moje pocity prostě pro mě nehrajou v mém životě příliš velkou roli. To je prostě součást toho, co
tak
já dělám.
Tak jak to, že vás to vyřadilo na 3 měsíce z práce, ty pocity?
Tomu se říká spisovatelské potíže, jo? Že vy potřebujete nastolit určitý vnitřní prostředí, určitý vnitřní klid, abyste mohla něco dělat. Někdy se stane, že prostě to nějak jako nefunguje, tak se musí počkat. No, tak to se právě stalo.
A vy si myslíte, myslíte, že pocity, jako Margaret Thatcherová, že pocity nejsou důležité, i když ona to řekla v souvislosti z politiky, aby bylo jasno. Takže pocity nejsou důležité, a proto žádné nemáte?
Ale já jich mám spoustu, ale myslím si, že by neměly být důležité pro to, co dělám, pro to, jak se chovám k lidem kolem sebe. Prostě, že by jako člověk je měl nějakým způsobem krotit, aby z vás teda nevyhřezli jako vodopád a nezaneřádili vaše okolí. Jo.
Já jsem myslela, že umělci jsou dost emocionální lidi.
No, to jsou.
Takže vy se nepokládáte jako spisovatelka, scénáristka za kreativního člověka, který ty pocity k práci prostě bytostně potřebuje?
Já je potřebuji, ale mám vevnitř, já se snažím nedávat je najevo.
Takže je máte, prožíváte je a jen o nich nechcete mluvit.
Ano, protože vy vždycky jste pak na někoho naštvaná a prostě co tady si budeme všichni říkat, že ten nám tohle nebo onohle, jako z toho nic nebude, z toho si nic nevezmete. Jo?
Dobře, ale v každém případě, když to mělo tenhle vliv jako hodně po té tvůrčí stránce pro vás negativní. Negativní. No já, prostě mě by jenom
já
zajímá,
já vám
jako
radost udělám. Tak prostě byla věc, která opravdu mě teda jako příšerně namíchla. Když jsem začala psát ten seriál v roce 2012, tak jsem volala Vladimíra Justa, aby mi s tím pomohl, protože napsal knihu Vlasta Burian Věc veřejná. A on mi řekl, že nemá čas, na což pak zapomněl a pak se někde doslech, že tohle to se píše, chtěl to prostě jako číst ten scénář, na což neměl nárok, to už nevím, jestli ho prostě čet nebo nečet. Byl s tím v podstatě spokojen a chtěl, aby tam byl uveden na titulku na začátku, jakože to napsal on. Což nebylo dost dobře možný, protože já jsem použila jako skutečnosti z jeho skvělé faktografické knížky, která měla nakonec dlouhý seznam teda zdrojů, stejně jako kdybych musela do těch zdrojů. Nicméně, protože měl právníka a hrozil spoustou věcí, tak televize mu zkrátka vyšla vstříc,
ano,
ne já. A prostě, protože byly obavy z toho, že by mohli třeba, nevím, zastavit natáčení nebo něco, dostali prý i nějaký peníze, já nevím, prostě tohle to jsem slyšela, takže že on říká, že žádný nedostal. Dostal ten titulek na konci samozřejmě a znemožnil tím svým kolegům, který napsali dalších prostě XY 50 knih, který jsem chtěla, aby ti lidé tam byli uvedeni na konci, tak znemožnil, aby tam byli uvedeni, protože v televizi všichni řekli, tak to ne, to oni taky přijdou a budou něco chtít. No a když to celý proběhlo, tak řekl, že ten seriál je špatný a běhal po televizních pořadech. Vladimír Justa říkal, jak je to tam celý špatně. Byl to první případ, kde někdo se nechal napsat na titulek, vzal si prachy a ještě teda prostě potom říkal, že je to špatný. No tak jako to vás rozčílí, jo. A to nemá co dělat s tím, jestli se někomu líbí nebo nelíbí nějaká postava.
Tak Vladimíra Justa tady bohužel nemáme, no. Abychom se ho na to mohli zeptat, ale za to jsme dostali odměnu, totiž trochu emocí Terezy Brdečkové, která
můžem je... Můžem klidně pokračovat, náma... já jsem jako vroucí kotel, jo, ale jako co si z toho kdo vezme.
My teď hlavně si musíme vyposlechnout krátké zprávy a po nich se zase vrátíme, takže zůstaňte s námi. Scénáristka, spisovatelka, překladatelka, aktivní žena Tereza Brdečková je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Nemůžeme v jejím životě minout jejího otce, který bez pochyby měl v její profesi na ní velký vliv. Zeptáme se jí také na to, jak se jí líbil nový film z dílny Svěrák plus Svěrák.
Já to ještě neviděla.
Říká, že to neviděla, to nevadí. My se jí zeptáme na jiný film. A potom se jí také zeptáme, jestli má pocit, že dnešní svět se vyhrocuje stejně, jako tomu bylo v čase Bohémy. Takže zůstaňte na Českém rozhlase Plus, nebudete litovat.
Osobnost Plus.
Tak, musíme začít vaším tatínkem. Paní Tereze, řekněte mi, vy jste se dala na tuhle profesi navzdory tatínkovi anebo kvůli tatínkovi?
Ale tak já myslím, že kdyby ho nebylo, že možná opravdu dělám něco jiného. Pravdou ovšem je, že když já jsem šla na vysokou, já jsem maturovala v roce 76, tak já bych asi vůbec byla nejradši studovala srovnávací literaturu. Ale ta tehdy vůbec ani neexistovala a ta filozofická fakulta byla dosti nepříjemné místo. Zatímco ta FAMU, a já jsem vystudovala poměrně technický obor, to byl střih, byla teda místo příjemnější. A mohla jsem se dívat na spoustu filmů, bylo to prima.
Připomeňme, že váš tatínek Jiří Brdečka byl scénáristou, režisérem, výtvarníkem, spisovatelem. Tak ten vliv jeho na vás se projevoval už od dětství nebo jak?
To si myslím, že určitě se projevoval velmi silně. My se taky hodně kamarádíme, já tomu říkám z legrace, oni by se mnou nesouhlasili, prostě klub sirotků, prostě třeba jako s Trnkovými a s Hofmajstrovými a s Blankou Chocholovou, to je dcera Václava Chocholy, a vždycky prostě vidíme, že ten vliv byl velmi silný, no a pak ale člověk odejde někam úplně jinam. To byla hrozně pěkná společnost vlastně na tom počátku 60. koncem 50. let. Ti lidé vlastně se nevezli s tím režimem a dělali krásné věci a nikdo jim v tom nebránil. Vlastně byli tak trošku jako mimo obojí, byli mezi těma dvěma.
A když jste tatínkovi řekla, že byste se tomuhle oboru chtěla věnovat, ve svém životě reagoval jak?
Proti tomu on vůbec nic neměl. On měl jenom velice teda zásadně se vyhranil, že říkal, že skutečně jedinou věci nepřeje, abych byla herečkou, protože viděl, že to je věc, kde můžete být i velice dobrá, ale prostě vůbec to nezáleží na vás, jestli ta kariéra bude nebo nebude. Závisí to na tom, jestli budete mít role, že jestli se prosadíte a to jde úplně mimo vás. Tak to jako říkal, že by byl opravdu velice nerad. Ale jinak v tomhle to mě podporoval spíš.
Ptám se proto, jestli jste někdy třeba cítila takovou touhu, jako to mívají děti rodičů, kteří jsou významní v daných oborech a pak pokračují v tom samém oboru. Tak jestli jste někdy cítila touhu se třeba proti němu nějak vyhranit?
Já si na to nepamatuju. Ono to bývá spíš tak, že dcery se vyhraňují vůči matkám, že jo, vždycky prostě to opačné pohlaví. On byl velice jako hodný člověk a tu výchovu přenechával matce a se mnou vlastně tak spíš jako si povídal, jo.
S vámi diskutoval a maminka dělala tu práci.
Jo, přesně tak.
No, to známe.
No.
Vy budete, příští rok bude mít tatínek výročí, je to tak?
Letos má výročí.
Už letos to je.
Letos má stoleté výročí a my děláme právě, otvíráme 16. prosince výstavu na Chvalském zámku, celoživotní jeho výstavu.
Co na ní bude?
Všechno možné, to celý Chvalský zámek. A dělá tam tu audiovizuální složku, dělá Matyáš Trnka, který dělá tu zahradu, a Adam Hofmeister je kurátorem toho všeho a bude to tam prostě od těch začátků kreslířských přes kostýmy, které máme z Barandova, obrazy z Císařova pekaře až po masožravou Adélu na fukovací a tak dál. Spousta věcí.
Já tady mám ten film, ten seznam těch filmů, pod kterými váš tatínek podepsán. To já to připomenu jenom pro posluchače, protože ten seznam je úctyhodný. Tak samozřejmě Limonádový, jo. Adéla ještě nevečeřila, Tajemný hrad v Karpatech, Císařův slavík, Se noci svatojánské, Staré pověsti české a tak dále, Vlčí jáma. Až chybělo něco podstatného?
No právě možná ten Císařův pekař, až přijde kocour.
Tak.
No.
Dobrý. Váš tatínek, když dokončil nějaký film, tak toužil, aby ho zhodnotila rodina?
Já myslím, že vlastně ano, protože kolem roku 68 on dělal, to byl takový povídkový film, dosáhl Pražské noci, moc se to nepovedlo. A že vždycky, když jsem to chtěla číst, že byl strašně rozčilen a nechtěl mi to dát, a tomu mi bylo 11, že jo, teprve. Protože měl pocit, že to jde špatným směrem a že je to ostuda. Takže mu asi na tom záleželo.
Mimochodem, vy věci, které buď napíšete, nebo se stvární potom pro Českou televizi, tak vy máte tu tendenci vědět od své vlastní rodiny, jestli to bylo dobré.
Tak já to dávám Jiřímu dědečkovi, svému manželovi, to my si jako děláme tyhle ty první čtenáře. My jsme si vůbec nejsme teda literárně podobní, ale hodně si fandíme, takže to je někdy vlastně zavádějící. A pak my máme dvě dcery a jednu to, co dělám, jako zajímá vlastně velmi, a tu druhou vlastně vůbec nevím, protože mi k tomu nikdy nic neřekla. Jo. Takže já jim to vždycky všechno nějak dám, ale pak už se neptám, co si myslej.
To znamená odezva nula, ale snaha rozšířit to v rodině je.
No to jo.
Mimochodem, když jste zmínila svého muže, pana dědečka, tak já jsem si vzpomněla, že jsem o vás četla, že jako dítě jste neustále dokola četla Tři mušketýry a že jste chtěla být Atosem.
No,
ale
nevím.
On mě připomíná Atosem. Jo. Tak jsem si říkala, jestli jste si ho nevybírala podle Třech mušketýrů.
Ne, to ne, ale on třeba Atos strašně pil, to Jiří nepije skoro vůbec. A to je zajímavá
na první myšlení. Pohled se to nepozná.
Na první pohled se to nepozná.
Máte pocit, že ženy v české společnosti, a to se vás ptám jako ženy, mají stejnou šanci prorazit v tom oboru, kde jste vy zatím, ne obecně, ale ve scénaristice, v dělání filmů, ve spisovatelství, v esejistice, prostě v čemkoliv. Máte pocit, že dneska už opravdu přišlo to období, kdy žena má stejnou šanci jako muž?
No, to tedy určitě nemá. Já si myslím dokonce, že se to výrazně zhoršuje.
Zhoršuje?
Abych pravdu řekla, my třeba teď skutečně jako na FAMU, kde učím, řešíme takový problém, že máme na scénaristice skoro samý dámy a na režii berou prakticky jenom kluky. Jo. Ono o tom nikdo nepřemýšlí, ale v praxi to znamená, že jako ti lidé různého pohlaví se v praxi velice málo kdy dávají dohromady. Protože jsou prostě profese, které se potřebujou a vlastně studuje velmi málo žen režisérek, já nevím jako proč, a zároveň velmi málo kluků chodí na scenaristiku, což si myslím, že trošku vím proč, protože ti kluci jsou jaksi vývojově nepatrně pozadu, takže se tam dostane více teda 22letých dívek než kluků.
Víte, ale takhle, jestli je tohle výsledek svobodného rozhodování jak žen či mužů na FAMU, myslím těch studentů, tak asi s tím se nedá nic dělat. Ale obecně nemáte pocit, že těm ženám jakoby naskakuje prostě ten skleněný strop vlastně ve všech oborech?
Naskakuje, naskakuje. Já to třeba u sebe už tak necítím. Já taky ty věci, které dělá, jsou na volné noze, mám určité jméno, prostě máme nakladatelství, že ho děláme vlastně, jakoby podnikáme trochu. Takže tam já se už nesetkávám s tím, že jakoby by mě někdo říkal, a ty prostě ne, ty jsi ženská. Tak. Ale jako vím, že je to čím dál tím horší. I dcery mi říkají na těch vysokých školách, nedávno s velkým zájmem jsem si početla o tom případu, jak ti profesory, tuším na UMPRu někdo nebo na AVU, prostě jak by, jako mluvili prostě hnusně se studentkama, který to nějakým způsobem natočili a zveřejnili. To musím říct, že za mých časů možné tedy nebylo. Mám dojem, že prostě se k nám chovali daleko rovněji jako pedagogové, než to.
Čím si to vysvětlujete?
Já bych vysvětlení měla, jo, protože vlastně teď jsou na vrcholu svých sil kolem mezi 40 a 60 muži, který, aniž by si to uvědomovali, nesou v sobě obrovskou frustraci z toho, že prvního muže viděli většinou na vojně. To jsou lidi, kteří byli v jeslích ve školce, tam byli všude samý ženský, doktorka byla ženská. Potom prostě byli na střední škole, tam byly samý profesorky třeba. Prostě ten mužský element v jejich výchově zcela chyběl. A navíc ti muži v té normalizační společnosti většinou byli opravdu jako velice plným právem frustrovaní jedinci, protože měli málo možností. Tak si myslím, že tam hraje velký roli jeden velký mindrák teda.
Myslíte si, že tam může hrát roli také to, že prostě muž s mužem si rozumí mnohem lépe než muž se ženou? Mluví stejným jazykem, jak se tomu říká. Takže když se udělá taková ta parta těch mužů, tak prostě do takové party, oni prostě principiálně neradi vpouštějí ženu, protože najednou přijde někdo, s kým vlastně si tak nerozumí.
Ano, tak to je jako stará známá věc, já jsem o tom dřív hodně psala, to byla taková situace, kdy jsi v 90. letech pracovala v Lidových novinách a chtěla jsem prostě si zajít do hospody, kde ti hoši seděli odpoledne a probíhali, co se bude dít druhý den, a oni všichni zmlkli a už nic neříkali, protože samozřejmě kromě té práce mluvili o holkách a o fotbale a nechtěla, abych to slyšela, takže jsem byla prostě nějakým způsobem vyloučena, aniž a oni to tak vůbec ani nemysleli. Jo. Samozřejmě, že to je otázka prostě určitých jako klubů, ale oni jsou dneska i jako holčičí kluby, protože taky prostě hodně žen už má postavení a tak dál, takže to děláme stejně a to si myslím, že taky není dobře, ale hlavně jsem si povšimla jedné věci v životě běžném, že když teda mě bylo 20, tak jsme šli do hospody a tam jsme se bavili všichni dohromady. Já když se dneska jdu s neznámýma do hospody, podívám se, tak si připadám jak v Arabských Emirátech, že ty ženský jsou zvlášť a baví se třeba o dětech nebo o nějakých prostě nevím, o šatech, a ty muži jsou zvlášť a baví se o mobilech, o autech a tak dále. To jsou všechno inteligentní lidi, ale nějak si tak posedají, že prostě nesedí už mezi sebou, jak my jsme byli vychovaní, že tohle to prostě vůbec nejde, že musí se bavit všichni spolu, tak to zmizelo a myslím si, že ty pohlaví jsou daleko segregovanější než bývaly. Vím, že jedna asistentka střihu v televizi říkávala moudrou větu, že muži a ženy se k sobě nehodí. Jo. A já si myslím, že prostě Bůh udělal nějakou chybu při tom prostě, když to celý vymýšlel. Že s tím se nedá nic dělat. Opět další věc, se kterou se nedá nic dělat.
Scénáristka, spisovatelka Tereza Brdečková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zajímalo by mě, když děláte tolik relativně pro Českou televizi, tak jenom pro zajímavost, kdo tam rozhoduje od toho nejvyššího generálního ředitele muže, tak kdo je v té druhé linii pod ním? Jsou to ženy, muži, nebo je to namícháno už?
Je to namícháno podle mého názoru málo, jo. Ale právě typické je, já hodně pracuju teďka, prostě třeba dělám jeden projekt s Alenou Millerovou, což je velice teda schopná producentka, která prostě také často v životě řešila obdobné problémy a o tohleto se zajímá. A tu druhou, tu hranou linii dělám teda u Jana Šterna, což je prostě muž jak hora, jo. Ale to je taková náhoda, ale myslím, skutečně je pravda, že s tou Alenou Millerovou se nám dobře pracuje, že jsme teda na stejné vlně jako teda ženy, které mají nějakou teda profesní dráhu.
No dobře, ale kolik takových žen, jako jste vy, je tam v těch nejvyšších manažerských pozicích?
No, pokud vím, tak ani jediná.
Tak to bylo přesně to, nač jsem se vás ptala. Tak kde si myslíte, a to už je poslední otázka k tomuhle tématu, pak se posunu dál, ale kdo podle vás je ta žába na prameni, která vlastně ten proces srovnávání šancí, protože v globálu o nic jiného ženám nejde, než to srovnání šancí. Pojďme mít všichni stejné šance. Tak kdo to podle vás brzdí?
Já si nemyslím, že to brzdí jeden člověk, já si myslím, že je to otázka zvykového práva a zatímco všichni říkají, že jsou proti kvótám, tak já bych byla teda pro ně. Ve společnosti, jako je tato, se to jinak srovnat nedá. Na druhou stranu ve Francii mají kvóty, pokud jde o volby mnoho let, nepomohlo to vůbec ničemu. Jo? Ale domnívám se, že například pokud jde o ty posty teda na veřejných místech a nakonec i pokud jde o ty kandidátky, že jako říkám stále, že jistota, že bude v parlamentu 100 poslankyň, neznamená, že tam bude méně chytrých nebo hloupých lidí, než je tam dnes.
Máte pocit, a teď dělám střih, máte pocit, že se svět vyhrocuje podobně, jak tomu bylo za času Bohemy, že se blíží nějaký opravdu velký malér?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že problém je, že my to nevíme. Já jsem vyrostla ve světě, málo kdo o tom mluví. Neustále někdo hrozil atomovou válkou, jsem se bála od svých asi 3 let, jsem seděla u rádia, neustále jsem se hrozila, že bude atomová válka. Byla, že jo, karibská krize, jako myslím si, že ten svět nebyl více nebezpečný, ale on byl přehlednější, že ty věci šly zastavit. Jo. Já třeba, pokud bych měla říct, že nějaký důkaz existence boží, tak je to, že tady vůbec ještě jsme. Při tom, jak se vypadá od druhé světové války. Ale zároveň se nedomnívám, že ta situace tady teď je tak vyhrocená, jako byla situace v roce 1938. Já teďka pracuji na takový jako politický detektivce, která se jmenuje Nigrin a odehrává se v září 1939, kdy prostě už byla okupace a Němci postupně se zmocňovali různých institucí, ale zase nechtěli dělat moc velký potíže, protože ty Čechy potřebovali a bylo jednodušší z nich ty informace dostat po dobrým a domluvit se. Takže nikdo moc nevěděl, co se děje, co bude a tak dál a pak najednou vypukla válka. A všichni věřili, že to nějak skulej. A teď já stále přemýšlím, jestli my jsme ještě v situaci, že věříme, že to nějak skulíme a hluboce se mýlíme, anebo jestli prostě skutečně už je něco na spadnutí. Mně se zdá, že nakonec, když prostě vidím, prostě sleduju třeba politickou situaci, tak vlastně já jsem vždycky trošku byla proti takovému slepému obdivu vůči Americe, ale teď se mi zdá, že ten systém je skutečně lepší v tom, že ty, i když je teda zvolen člověk jako Trump, který je teda více než svérázný, takže ten systém je schopen to dorovnat do toho demokratického
ano,
řešení.
To je ten jejich slavný systém protivah, kterým se nemůže být jistá zrovna tak naše země.
Přesně tak.
A tam je to riziko. Když to takhle cítíte, že vlastně ten systém brzd a protivah nemáme, nebo není tak fungující, tak nemáte potřebu za sebe něco udělat? Víte takové, že vás něco žene, abychom to všichni pochopili, v jaké jsme situaci?
No to musíte mít prostě. Samozřejmě, že člověk by rád jako běžel na náměstě, něco tam volá,
ano,
ale to už
tak.
Jako víte, že prostě
nefunguje.
Jako nefunguje tak úplně, tak jako v tom bezprostředním okolí. Jo. Pro někoho, jako jsem já dneska, už je opravdu obtížné psát do novin, nebo tak to se dělá prostě úplně jako jinak. Nikdo to ode mě ani nečeká. Já si nemyslím, že můžete zastavit nějakou velkou katastrofu, ale myslím si, že můžete ovlivnit, pracovat na svém bezprostředním okolí. Kdyby to dělali všichni, tak to vypadá líp.
Jaká je podle vás vůně doby té naší dnes?
To je ale krásná otázka. No, takhle, když mi to čistě pocitově, to je opravdu hezká otázka, tak já prostě vůně skutečně jako taková, to je pro mě jako vůně nějaké velké světové metropole, kde žijí nejrůznější rasy, kde se projíná nejrůznější kultury, kde se mluví spoustou jazyků, někdy si lidé rozumí, někdy si nerozumí. Je tam spousta násilí a chaosu, ale také je tam spousta melancholie, spousta touhy po lásce. Takhle bych to viděla, jako vůně velké světové metropole.
Tereza Brdečková je mým hostem. Vy jste prozradila už během toho úvodu k této části našeho povídání, že jste ještě neviděla nový film z dílny Svěrák plus Svěrák po Strništi Bos. Jak je to možné?
Ale tak ten film měl premiéru 17. srpna. Já jsem byla na dovolený. Teďka se moc těším, že na to půjdu do kina. Já totiž nerada chodím na premiéry nebo na takovéhle příležitosti. Já si radši koupím lístek a jdu se podívat mezi normální lidi právě třeba týden potom nebo tak, že to se vlastně nejvíc dovíte o těch reakcích.
Tak a taky nemusíte poslouchat i proslovy na začátku.
A nemusím poslouchat i proslovy a nemusím se jako kontrolovat svůj výraz tváře. Ne, já se na ten film těším určitě.
A četla jste kritiky na něj?
Já jsem četla většinou špatné kritiky, což mě utvrdilo v tom, že dneska to opravdu se teda nezavděčíte a skutečně nevím, co by se tady mělo natočit, aby vznikla nějaká kritika dobrá. Žádnou dobrou kritiku na český film jsem nečetla ani nepamatuju.
Kritici se spíš shodnou, než by to přímo kritizovali, ale shodnou se na tom, že je Po Strništi Bos prostě horším filmem, než byla Obecná škola, že téhle výšky to nedosáhne. Vy to nemůžete vědět, když jste ho neviděla.
No ale já to nevím, ale víte, ona z dálky je každá louka zelená. Já bych chtěla spočítat ty, kteří si tu pustili, tu Obecnou školu, než se šli na tohle podívat. Jako možná, že bych asi moc nebylo.
Tak zrovna teď jsem citovala Kamila Filu, kterého bych nepodezírala úplně z toho, že ten film neviděl. Ale to je jedno. To čert vzal, na to musíme stejně počkat, až vy to uvidíte. Ale mě by spíš zajímalo, jestli, když budou podle vašeho názoru Švěrákovi pokračovat v téhle metodě točení, tak jestli si myslíte, že takové filmy mají naději na úspěch v zahraničí, myslíte, že jo?
Já to nedokážu říct, že i v tom zahraničí ty věci, za první, co je to zahraničí, máte evropský trh, máte americký trh. Tam se ty věci velice proměňují. Já bych chtěla říct, že třeba velice úspěšný český film zahraničí byla učitelka, aniž by kdokoliv...
To byl slovensko-český film.
Ano, aniž by kdokoliv o tom cokoliv napsal, protože prostě ty úspěchy nejsou nějak jako příliš zajímavé. To byl film, který se pro novináře, který se prodal do spousty zemí. Já pro mě osobně to byl naprosto skvělý film, který taky měl nějaké téma. No a prostě Jan Svěrák je režisér, který je samozřejmě řemeslně bravurní, netočí tolik, tak vždycky všechno, co dělal, se nějakým způsobem prodalo, že... Ale já si nemyslím, že úspěch filmu spočívá v tom, že se někde prodá. Dokonce si ani nemyslím, že musí vždycky spočívat v tom, že dostane fůru cen. Já si myslím, že to opravdu prověřuje čas. Že
se to znamená, podívejme se na ten film, kde bude za 10, 15, 20 let.
Přesně tak, to si myslím. Já jsem vždycky překvapená, kolik zhaslo výborných filmů mého mládí a kolik se jich naopak rozsvítilo, že tehdy si jich člověk vůbec nevšiml.
Které filmy z vašeho mládí se rozsvítily?
Tak je to úplně třeba banální příklad, ale já jsem, že jsem psala o Anežce České, jsem si pouštěla Andreje Rubleva, což samozřejmě vždycky bylo fascinující zážitek, ale dělalo to na mě dojem takového ruského chaosu, jo, takového jako balábile. A vlastně teď jsem viděla, jak je to neuvěřitelně strukturovaná záležitost a mnohem teda modernější film, než v tom roce 65, kdy byl natočen.
Ale mimochodem nemáte pocit, jako filmová kritička, že český film v poslední době nevykazuje prostě žádné známky výjimečnosti v evropském světovém kontextu?
No, to tady bohužel opravdu nevykazuje, to se vám úplně souhlasím. No.
Čím to je?
Tady jako skutečně vážně, jako ono se říká, že nejde jenom o peníze, jde taky o peníze. Tady prostě během asi deset let tady skutečně chyběly na filmy peníze. A pak je to samozřejmě nedostatek talentů. To je prostě nám tady nevyrostly ty lidi.
Víte, ale já když sleduji jakýkoliv český film, nebudeme jmenovat, a kdy mám pocit, že určitou část toho filmu se prostě nudím, protože se nic neděje a čeká se na dialog a tak dále, tak tohle přece není otázkou peněz, to je otázkou dobrého scénáře. Takže se ptám, jak je to možné, že když si pustíte evropský, myslím v těch kategoriích úspěšný film, nebo americký, o tom už ani nemluvě, tak vás to vtahne většinou a máte pocit, že to nějakým způsobem, jak se hezky česky říká, ocejpá. Jak to, že tohle nemají ty české filmy?
Tak ono je vždycky lepší teď mluvit konkrétně, jo. Ale pravda je, že pokud jde o ty scénáře, tak ta kvalita těch českých scénářů nějakou dobu ještě doznívala po pádu Barrandova, protože byl tady vytvořen velice teda efektivní systém. Bez ohledu na ty komunisty, ten systém jako takový, jak byl vytvořen v 60. letech, kdy byl teda developován ten scénář v rámci nějaké skupiny a teprve, když prostě skutečně byl dobrý, tak šel do výroby. Tak to padlo a prostě já ještě, když jsem byla na fondu kinematografie, tak tam se běžně stával, že ty scénáře prostě nebyly jako hotové a nějakým způsobem z různých důvodů se muselo začít točit. My se teďka všichni snažíme, aby tohle tak nebylo, aby ty scénáře byly připravené daleko lépe. A já třeba, kdybych měla prostě mít nějaký vzor, tak skutečně asi to Dánsko nebo Švédsko. Tam i ty průměrné filmy jsou velice dobré, jsou dobře napsané, dobře udělané. On tady všechno neběží. Já tím teď nemyslím ty modní prostě dívky, co někam šlápli, ale jako to gro, ty civilní, prostě jednoduché filmy jsou tam velice dobré. Čili jako nedostatky, prostě zhroucený systém, který vstává z popela, dlouhodobý nedostatek peněz a teda nedostatek podle mého názoru režijních talentů.
Ale vy jste stále členkou, nebo jste radní na fondu kinematografie, nebo už ne?
Ne, já nejsem, já jsem odešla, protože jsem věděla, že budu žádat sama, protože právě otisnil 100. výročí a my jsme chtěli vydat nějaké knihy a prostě chtěla jsem si napsat prostě scénář o Anežce České a tak dále. To není pěkné tam žádat, když tam zároveň o tom rozhoduju, že jo. Ale je pravda, že jsem patřila k lidem, kteří tam nastolili tenhle systém, který by snad měl tedy fungovat lépe.
Mimochodem, takže fondu se vyčítalo v posledních dnech nebo týdnech, že přidělil peníze tomu filmu Ovčáček?
Křižáček. Tak to je prostě úplně Ovčáček, Křižáček. To je úplně prostě modelo. Jsem ráda, že o tom můžeme mluvit. Prostě Václav Kadrnka je skutečně obrovský světový talent. A ten film, já jako chápu, že prostě když někdo dostal peníze a teďka prostě Křižáček je dostal, že se mu to třeba nelíbí, jo, ale ten fond nepracuje s něčím, co není. Ten fond pracuje s něčím, co je. Tam chodí projekty a ti radní o nich rozhodují. Není to tak, že ten fond by tu kinematografii tvořil. On prostě pracuje s věcmi, které jsou v terénu na základě budového systému, který je tak složitý, že byl s jedním z důvodů mého odchodu, protože jsem ho přestala vůbec chápat, ale tam skutečně všechno, všechny ty body za to, co ten projekt může dosáhnout a jaký má kredit jeho autora, tak jsou tam dány. Není to takový, že mně se něco uzdá. A skutečně ten Křižáček byl prostě jedním z nejkrásnějších teda projektů, který tam teda byly, že taky vyhrál Karlovy Vary. To, že se to někomu nelíbí, že přitom usne a chrápe a chápu. Ono to opravdu není jednoduchý sledovat a třeba pro mě osobně 80 dopisů bylo taky silnějších. Ale co mě vadí, že když prostě už se tady vyskytne nadaný člověk, že všichni do něj začnou bušit, že to dělá špatně, jo.
Já tomu rozumím, ale takhle, aby bylo jasno, těch několik kritik, které jsem četla, myslím kritik toho rozhodnutí fondu, že na to dal peníze, tak tam se neobjevovalo jméno, ale vždycky ten film a unisono si alespoň v těch kritikách, co jsem četla, stěžovali právě na to, že ten film není schopen prostě oslovit víc lidí.
No ale to bylo 80 dopisů úplně stejných, to oslovilo minimum lidí, přesto to objelo celý svět, to je festivalový film.
Říká Tereza Brdečková, scénáristka, spisovatelka, esejistka, překladatelka, která byla k mé velké radosti dnešním hostem Osobnosti Plus. Paní Brdečková, já vám moc držím palce.
Já vám mnohokrát děkuji.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí, přeju prima víkend.